Îndrăgăm și scoatem o foaie de hârtie. Ia uite, vezi? Vezi că are și litere prin el? Din hârtie reciclabilă, da? Am făcut tot din hârtie de birou, pe care am măcinat-o, ca să se vadă că, de fapt, este și hârtie refolosită. Ok, acum o transferăm pe o cârpă.
Ideea construirii unui atelier de fabricare manuală a hârtiei le-a venit soților Dana și Ion Georgescu acum mai bine de 5 ani. Fără a fi de meserie tipografi sau etnologi, cei doi soți s-au gândit inițial doar să alterneze ritmul nebun al muncii în București cu relaxarea.
Sunt jurist și am lucrat foarte mult în formare, în educație pentru adulți și în consultanță pe bună guvernare și proiecte europene. Dar pentru că am pornit de la o pasiune împreună cu colegii mei această inițiativă, am învățat foarte mult.
O să treci aici? Hai, că așa e mai bine, da?
Okay. După niște ani de muncă de birou, mi-am dat seama că vreau să fac ceva și manual. Și atunci am descoperit tiparul, hârtia manuală, legătoria de carte, ne-au plăcut foarte mult. Am început să facem la nivel de hobby, după care ne-am gândit că vrem să facem un spațiu în care și alți oameni se poată bucura de ele, pentru că sunt meșteșuguri pe care de dispariție. Deja s-au închis foarte multe legătorii de artă din București sau legătorii manuale, mai sunt foarte puțini cei care mai știu să mai lege. Am prins practic un moment în care am reușit să achiziționăm documentație și echipamente vechi înainte să dispară cu totul, fără să avem neapărat niciun dintre noi pregătire. Am luat legătura și cu specialiști, ne-am conectat și la rețelele internaționale, pentru că există o întreagă mișcare internațională și pe realizarea manufacturarea hârtiei și pe tipar și pe legătorie mai specială, nu neapărat legătoria clasică, ai o carte, o legi cu coperte tari și atâta, și făcând efectiv, în momentul în care faci, deja îți dai seama că mai bine de lucruri. Plus avem o documentație foarte, foarte mare. Biblioteca noastră cuprinde, aș putea să spun, fără să ne lăudăm prea tare, peste 80% din ce s-a publicat în limba română pe aceste trei subiecte, pe hârtie manuală foarte puțin, nu prea s-a publicat aproape nimica, dar pe istoria hârtiei, istoria cărții, dar și pe tehnologie. Ținem așa, da? Ia să ne pic, stai că avem țiturama bine?
Da.
Ok, că avem niște înălțătoare aici. Ia.
Treptat, Dana și Ion Georgescu și-au dat seama că au învățat atât de multe despre tot ceea ce ține de tipărituri, încât ar fi fost păcat să păstreze doar pentru ei tot ce au acumulat. Așa că au părăsit satul global pentru a se muta într-un sat real, la Comana. Aici au construit din banii împrumutați de la bănci, în 2011, prima căsuță și prima pastă de hârtie. S-au perfecționat și și-au transformat hobby-ul într-o afacere de familie. O afacere și o familie cărora mii de copii și adulți le-au trecut deja pragul.
Am ales Comana afectiv, adică ne-am dat seama că nu puteam financiar să construim ceva în București. Am pornit de la premisa că nu vrem să lucrăm într-un spațiu cu chirie, ci mai degrabă să fie un loc al nostru și atunci automat a trebuit să mergem în afara Bucureștilor. Și am vizitat efectiv multe zone până când ne-am stabilit la Comana. Iar Comana ne-a plăcut foarte mult pentru că are o energie foarte, foarte specială. Este o zonă superbă, este un parc natural, de altfel este și recunoscută ca parc natural. E un pic colinară, noi suntem pe un deal aici, de exemplu este cel mai înalt deal din Comana, că se numește Dealul Morii întâmplător, nu era după noi numit, dar și jos pe Neașlov a fost o moară de apă și de acolo era Cotul Morii, acesta este Dealul Morii. Nu arată ca și peisaj cu zonele din jurul Bucureștilor. Avem pădure, avem dealuri, avem apă, avem delta Neașlovului. Pe de altă parte are și o istorie foarte frumoasă. Mănăstirea Comana este ctitorită de Vlad Țepeș. Legenda spune că aici ar fi de fapt îngropat Vlad Țepeș, nu la Snagov. Plus a fost o zonă care a mai și atras alte lucruri. Recunoaștem că noi am venit aici oarecum și căutând să vedem unde a locuit Gelu Naum, poetul suprarealist, pe care copiii știu mai mult ca fiind tatăl lui Apolodor. Și Ana Blandiana, de asemenea, a locuit aici până acum câțiva ani de zile și și dânsa iarăși ne-a atras un pic știind că era aici.
Ține tu, eu te ghidez, da? Duce-o vertical, îndreptăm și acum tragi în sus, țin sus, dar scoate degețele de pe ramă ca să faci cu găurele.
Ghid și meșter în același timp pentru copii și adulți deopotrivă, Ion Georgescu pare că abia acum și-a găsit rostul, acela de a învăța și pe alții istoria scrisului și a tipăriturilor. O face ca și cum diaconul Coresi i-ar fi șoptit în vis că tipăritura nu trebuie să dispară odată cu tehnologia digitală, iar domnul Trandafir i-ar fi lăsat cu limbă de moarte să le explice copiilor că fără educarea răbdării nu vor rezista furtunilor de pixeli.
Ia uite aici ce foaie ai făcut. Vezi? Trebuie să intre atelierul acum? Au terminat? Încă nu? Ok, ca să fac atunci și adulții hârtie.
Dar urmează să se usuce, nu? Partea asta.
După ce le punem pe cârpe, facem așa un teanc de cârpe și hârtie manuală, le presăm la o presă, după care se pot desprinde de pe cârpe și se lasă la uscat. Noi le uscăm natural. Sau când facem materiale cu copiii sau cu adulții, ca să nu aștepte până când se usucă, avem o hârtie specială în care le învelim și practic pleacă cu hârtia acasă, iar acasă o desprind, se usucă și au foaia lor de hârtie manuală, făcută de ei. Ne ștergem, te avem acolo un șervețel, da? O să te ștergi pe mânuță. Haideți! Vă rog, gata. Nu mai ai nevoie de... Dacă vreți, să facem și la două mâini, dacă vreți să facem mai repede.
Ce e în soluția asta?
Este hârtie, doar hârtie. Este hârtie măcinată la holendru cu apă. Atât. Tehnica de realizare a hârtiei manuale s-a păstrat chiar și acum. Se păstrează ca și acum 1000 și ceva de ani. Și are trei componente care nu s-au schimbat niciodată. Apă curată, celuloză din care pe care noi o obținem aici, noi folosim aici celuloză din hârtie reciclată și o sită care formează. Inclusiv la fabrica de hârtie tot așa se face, dar numai că aceasta este o sită continuă care merge automat.
Și toate utilajele acestea sunt făcute tot așa manual sau de unde le-ați luat?
Utilajele astea, dar sunt făcute de noi sau de oameni de la care sau de oameni pasionați de hârtie manuală. Istoria hârtiei manuale în România s-a întrerupt pe la 1860. Și atunci echipamentele pe care le avem sunt echipamente noi. Folosim tehnica veche, dar folosim echipamente noi. Spre deosebire de atelierul de legăturie și tipar, unde avem echipamente vechi pentru că au fost continuitate în aceste meșteșuguri la nivelul României. Dar aceste echipamente de hârtie sunt noi, numai că sunt pe principiile vechi. Sunt tot felul de povești. O altă poveste foarte interesantă. Metoda de extragere a celulozei din lemn s-a inventat pe la mijlocul secolului XIX, pentru că nu mai erau suficiente cârpe. Era nevoie de hârtie foarte mare și nu erau suficiente cârpe. Iar în America, inclusiv, s-a ajuns la... se cumpărau mumii din Egipt, vapoare întregi de mumii din Egipt, oasele erau aruncate, pentru că bandajul din care erau înfășurate ele era din bumbac de foarte bună calitate. Și s-a întâmplat chestia asta timp de câțiva ani de zile, până când a intervenit o epidemie de ciumă, pentru că au luat, practic, virus din mumile respective. Au murit câteva oameni, foarte mulți oameni, dar niște mori de hârtie, și atunci s-a interzis importul de mumii. Ca să obții hârtia care e, practic, sugativă, nu se pune nimica. Ca să poți să scrii pe ea, se adaugă aditivi. Aditivul tradițional era, de exemplu, gelatina. De-aia, la morile de hârtie, pe listele de cheltuieli, sunt la arhivele statului, liste de cheltuieli ale morii de hârtie a Mitropoliei din București. Și apar coarne de vacă, copite de vacă. De ce? Pentru că ele se fierbeau, se obținea gelatina animală cu care se făcea încleierea hârtiei, adică practic se punea în pasta de hârtie ca să se închidă fibra ca să poată scrie cu stilou sau cu tocul pe ea.
În satul meșteșugurilor de la Comana, cel mai mare spațiu îi este dedicat atelierului de legătorie. Aici se leagă foile de hârtie creată manual pentru a se transforma în cărți, agende și felicitări.
Presa aceea cu bile este de la 1890. Presa cea mare, asta e un simbol foarte interesant, cea din spate, de legătorie, pe care noi n-am folosit-o niciodată pentru ceea ce trebuia să fie folosit. Am făcut-o altceva, suport de uscare de flori, orice altceva. E prea mare. E o presă de producție foarte, foarte mare. A fost cumpărată în 1929 și mi s-a părut foarte interesant, așa simbolic, în plină criză financiară. Tipografia Universul duduia și avea nevoie de o presă ca asta. Am mai avut o singură presă, mai există în România, după știința noastră, încă o singură presă la fel.
Iar noi în 2009, în plină criză financiară, am reușit să o recuperăm și în loc să ajungă la fier vechi, cum au ajuns de altfel probabil celelalte echipamente pe care nu le-am luat noi și alții, să fie păstrată și într-un spațiu în care să fie undeva în jur de 800 de kilograme.
Și cât ați dat pe o presă de muzeu?
Nu am dat foarte, foarte mult. De exemplu, pe presa aceea am dat undeva în jur, pe presa aceea mică, undeva în jur de 300 de euro, dacă mi-aduc aminte. Nu, n-am dat foarte, foarte mult, pentru că nu ne-am fi permis investițiile acestea. Norocul nostru a fost că oamenii n-au înțeles valoarea lor, au vrut să scape, nici n-am negociat când am văzut ce presă au pus, adică n-am mai stat să mai negociem cu ei. Le-am luat pur și simplu de frică să nu fie, să nu dispară, ba chiar le-am plătit și le-am lăsat la ei câteva luni de zile pentru că n-aveam unde să le punem, efectiv, n-aveam niciun spațiu închiriat în București. Dacă ar fi știut valoarea lor, probabil că ar fi cerut mult mai mult, dar într-un fel ne-am bucurat că n-au știut ei, pentru că am știut noi și am putut să le păstrăm în valoare. Ne-am fi bucurat dacă reușeau ei să facă, pentru că aveau mult mai multe lucruri acolo care au dispărut. A fost o tipografie unde am zis, ne-am întrebat, ce mai aveți vechi? Și am spus, domnule, totul e de la fier vechi. Am fost la muzeul tehnic, vorbim de anii 90, nu acum, și am spus că n-au nevoie de nimica, că nu mi-au spus de depozitare. Da. Dacă veneați cu 5 ani de zile în urmă, mi-au spus, vă dăm tot ce vreați, vă alegeați, vă demontam ce vreați, vi le și transportam. Numai să nu dispară, pentru că este o istorie, persoana respectivă conștientiza și știa foarte bine ce valoare a avut, dar n-a avut ce să facă.
Și tot la legătorie, copiii și adulții află de unde vin caracterele pe care astăzi le tastăm cu toții.
De fapt, ce avem noi în Word, în faimosul Word, toate sunt moșteniri de la tiparul înalt. Mărimea, înălțimea caracterelor, da, aceasta, Times Roman 12, înseamnă că sunt 12 puncte tipografice, care punctul tipografic este o unitate de măsură specifică tipografiei, da? La fel, ceea ce noi numim acum în mod incorrect, spun eu, litere italice, din engleză de la italics, de fapt în limba română aveam un cuvânt, numai că domnul traducătorul Word-ului a uitat de el sau nu știa de el, se numesc cursive sau uneori caligrafice mai erau denumite. La fel, faimosul bold nu e bold, este aldin. Deci litere aldine și cursive, nu bold și italic. Noi le spunem chestia asta tuturor celor care ne vizitează, ca să încercăm să îi convingem să se reîntoarcă la... Iarăși, nu există cuvântul font, există cuvântul caracter. Bine, acum există și cuvântul font, n-avem ce face. Deci se numeau caractere. Litera era una, A e o literă, dar litera de tipar cu care se imprimă era un caracter, de fapt.
Aici e puse pe vergele.
Și câte ochiuri puneți pe vergele?
Depinde după model. Aici sunt 15.
Proiectul Morii de Hârtie a fost atât de bine primit, încât familia Georgescu s-a decis să-l extindă și cu alte meșteșuguri, iar unul dintre ele este țesutul. De covoare, de ștergare, de trăistuțe revenite la modă, dar și de huse pentru telefoane smart. Doar că, odată luată decizia, a apărut problema dispariției țesătoreselor. Problemă complicată aveau să descopere cei doi soți.
Din păcate, Comana a avut și avantaje fiind lângă București, dar a avut și dezavantaje, pentru că, practic, fiind foarte aproape de civilizația urbană, oamenii cumpărând mai degrabă produse industrializate de la București decât să cumpere de la meșteșugarii din zonă, au cam dispărut, în afară de fierarii satului, care aveau produse tradiționale, dar mai degrabă limitate, în principiu ce înseamnă potcoave și ascuții de cuțite, topoare și așa mai departe. Bolarul satului a murit foarte de mult, cei care mai lucrau în papură, rogojini, iarăși de câțiva ani de zile nu mai există, nu mai există nimeni care să mai știe să mai facă acoperișul din trestie, deși avem delta lângă noi și este plin de trestie. Și atunci, ideea noastră a fost nu să luăm meșteșugari consacrați, pentru că ne-am gândit noi, dacă ei sunt consacrați și au succes, n-au nevoie de noi, iar dacă lucrează și n-au succes, n-avem noi nevoie de ei, ca să glumim un pic. Am luat meșteșugari consacrați, dar și artiști plastici, ca să ne ajute să învățăm oamenii din comunitate să redescopere meșteșugurile. Am avut noroc că după ce am lansat satul meșteșugurilor, doamna care era țesătoreasa satului, dar care nu mai lucrase de mai mult de 10 ani de zile, să fie deschisă și să vină la noi, și acum am integrat-o și pe dânsa și o învață, practic, pe colega noastră, care este mai tânără, să se perfecționeze în ce înseamnă țesut. La restul am trebuit să apelăm la meșteșugari din alte zone ale țării, dar ce facem, încercăm pe de o parte în paralel cu deprinderea meșteșugurilor, încercăm să redescoperim și valorile zonei. Pentru ce înseamnă țesut, avem zona etnografică Vlașca, care este o zonă foarte frumoasă, cu niște elemente foarte specifice și în ceea ce privește ornamentele și în ceea ce privește forma hainelor populare cu care se îmbrăcau oamenii.
Pe țesătoreasa satului, Dumitra Popa, am găsit-o la război. Spune că și în cazul său, la fel ca și altor comăneni, satul meșteșugurilor a readus-o la viața pe care o pierduse de mult.
Până să viu aici, nu mai vedeam să lucrez fără ochelari. Asta vă spun ceea ce am pățit eu pe pielea mea. Nu vedeam să citesc, nu vedeam să mai bagață în lac. Am venit aici în timp de o săptămână, am dat ochelarii la o parte. Orice refugiu care l-am avut în viață, în lucru. Cu lucru mi-am recuperat tot. Toate problemele din viața mea. Am avut poate obstacole multe, însă cu asta eu...
Vă relaxează?
Da, foarte mult. Foarte mult.
Ce ați făcut anul ăsta, de exemplu?
Păi am făcut covorașe, domnul Ionuț ca ăla. Trei stuțe, prosopiele, preșuri, fel și fel de la tot ce ni se cere. Tot ce ne avem noi așa ocazie să le facem, ce ne place.
Zestre ați făcut?
Zestre la fete, da.
Câte?
Am avut două fete și le-am făcut zestre. Păi la anunț se dătea câte 50-60 de prosoape artizana, se dătea cămăși brodate la mașină, se dătea macate, plăpum, cum se făcea înainte.
Acum se mai face zestre?
Nu.
Țesută?
Nu, nu se mai face acum, că nu mai le trebuie să ia din astea cumpărate, da, gata. Dar acum când le prinde pe astea, zice că capă Dumnezeu de picior. Pentru că cred că începe înapoi să fie timpul de dinainte.
Dumneavoastră înțeleg că ați făcut pauză câțiva ani, nu?
Păi am făcut, da, vreo 10 ani, dacă nu mai bine. 10 ani la țesut, dar vreo 15 la brodat la mașină.
Și când ați venit aici în proiectul ăsta din nou, ce v-ați spus?
Păi când am venit aici și am văzut războaiele, m-am apucat direct de urzit cu fata de alături, de pus pe sul, de năvădit, pe cândițe.
V-ați bucurat?
Foarte mult.
Vin mulți copii?
Da, da, foarte mulți. Câteodată vine și 90 pe zi, care trece și le spun ghicitori, ba una, ba alta. Am o casă văruită, nicăieri nu-i găurită. Oh, ce stă în apă și nu putrezește? Limba. 1000 de găurele, 1000 de nădățele, 1000 să fiți, 1000 nu ghiciți. Plasa. Ghici ce este?
Am lăsat-o pe doamna țesătoreasă spunându-i ghicitori unei fetițe. Ghicitori pe care Dana Georgescu se gândește acum să le așeze într-o carte, care să-i bucure și pe copiii care nu mai au șansa de a asculta pe viu așa ceva.
Nu ia duduia, ocoli țara cu ea, acasă când mă întorsei, la locul ei o pusei. Gândul.
Pentru a se putea extinde însă, familia Georgescu și-a dat seama, la un moment dat, că împrumuturile de nevoi personale nu mai pot fi suficiente. Așa că au apelat atât la stat cât și la fonduri alocate de guvernul Norvegiei pentru afaceri inteligente care pun în valoare natura, povestește Ion Georgescu.
Investiția am calculat la un moment dat până în momentul în care am început să fim susținuți în proiect de finanțare, că a fost undeva în jur de 120.000 de euro de-a lungul timpului, împrumuturi la bănci, de nevoi personale, pentru că tot ce am construit la început pe împrumuturi. Banii pe care i-am luat am fost folosiți în achiziția de echipamente și în construcția primei clădiri, după care această clădire atelierului de hârtie manuală a fost finanțată 70% prin fonduri guvernamentale, prin Agenția pentru Întreprinderi Mijlocii și Cooperație, iar satul meșteșugurilor prin fondurile norvegiene Innovation Norway.
A fost greu să accesați aceste fonduri pentru că foarte mulți se plâng de birocrația mare.
N-a fost greu pentru că noi lucram deja, aveam experiență în ce înseamnă implementarea de proiecte, nu neapărat scrierea de proiecte, cât gândirea lor. Aici am început cu 2600 de metri pătrați, un teren de 2900 de metri pătrați. Am cumpărat prin proiectul de finanțare cu fondul norvegien încă 2600, deci practic avem undeva în jur de 5500 de metri pătrați.